Areena.
Jos mä en pysty kirjoittamaan tätä kirjaa, niin mä en halua ehkä ylipäänsä kirjoittaa. Ja et silloin mun tietenkin piti ottaa vakavasti myös se mahdollisuus, että ehkä mun kirjailijan urani loppuu sitten tähän, kun mä en pysty tekemään kirjaa, joka on mahdotonta. Haava on ikkuna ruumiiseen, niin kuin Galenos oli sanonut, sillä antiikina Roomassa ihmisen ruumiin avaus oli kielletty, ja tämän täytyi perustaa anatomiaoppinsa vammautuneilla gladiaattoreilla ja elävältä leikellyillä eläimillä tekemiinsä tutkimuksiin. Haava on ikkuna ruumiiseen, A sanoi, ja muuhunkin, kokonaiseen ihmisyhteisöön, elämäntapaan ja aikaan.
Iida Rauma, miksi nuo ajatukset kirjastasi Hävitys, tapauskertomus aloitti tämän luomiskertomusohjelman?
No mun romaanihan on eräänlainen ruumiin avaus, eikä minkä tahansa lainen ruumiin avaus, vaan elävälle ruumiille suoritettu. Mun kirja käsittelee traumaa, ja ehkä traumaa voi ajatella tässä nyt myös haavana, ja sen trauman kautta päästään tutkimaan jotain laajempaa. Siellä on tarkemmassa tutkimuksessa kaksi traumaa. Siellä on omakohtainen kokemus 90-luvulta musiikkiluokasta ja sitten siellä on Turun kaupungin kokema trauma. Ja molempien kautta mä pyrin tarkastelemaan jotain laajempaa meidän koko maailmaan ja kulttuuriin liittyvää ilmiötä. Mä muistan, mistä toi on saanut alkunsa. Mun pikkuveljeni kertoi pyöräileensä Turun sellaisilla vähän hämärillä syrjäseuduilla, ja hän siellä oli törmännyt tällaiseen asfaltissa näkyvään pätkään kiskosta, että siinä oli aikaisemmin mennyt joku raide, ja siitä oli jäänyt pienen pieni pala jäljelle. Ja tämä mun veljeni kertomus alkoi kummitella mun mielessäni, mä kävin itsekin siellä katsomassa sitä, ja sitten sitä alkoi ajatella, että millä tavalla kaupunkiruumiissa näkyy eräänlaisia jälkiä, ehkä arpia, ja että monesti myös kun tehdään jotain töitä siellä, jotain kunnallisteknisiä kaivauksia tai muuta, niin sitten siellä ikään kuin se ruumis olisi leikattu auki, niin paljastuu kaikenlaisia vanhoja kerrostumia, varsinkin Turun kaltaisessa kaupungissa.
Hävitystapauskertomus. Se on kirja ihmisistä, jotka koulu ja siellä tapahtuva henkinen ja fyysinen väkivalta melkein tuhoavat. Ihmisen elämään kirjassa rinnastuu sen yhden tapahtumapaikan Turun tuhoamisen historia, ja kaikki vertautuu laajempaan historialliseen kehykseen, siihen miten ihmiskunnan historia on vallankäytön historiaa ja miten vihan tietynlainen käyttökelpoisuus on ollut vallitsevaa todellisuutta läpi historian ja on yhä. Ja miten voittaja aina tarvitsee häviäjän. Romaanissa on kaksi keskeistä henkilöä, historian opettaja A ja kirjailija Ira, molemmat koulukiusattuja. Sivuhenkilöitä on tietenkin enemmän, sillä tämä kirja nostaa esille lasten keskinäisen väkivallan ja koululuokissa vallitsevan hierarkian, myös opettajien vallankäytön. Aikatasoja on kaksi, nykyhetki ja 1990-luvulle ajoittuva lapsuus ja nuoruus. Iida Rauma, minkälaiset havainnot on saanut sut kirjoittamaan tämän kirjan?
Mulla on ollut hyvin nuoresta, varmaan voi sanoa, että lapsesta asti sellainen kokemus, että aikuisten ja lasten välisissä suhteissa on jotain epäilyttävää ja jotain sellaista mätää, mitä ei ääneen lausuta. Mä luulen, että on syntynyt tämä kokemus mun kouluaikoinani Kaarinassa. Ei niinkään jostain yksittäisestä opettajasta, vaan siitä, että miten tuntui hyvin ilmeiseltä, että siellä opettajakunta ja koulun aikuiset on jollain tavalla liittynyt yhdessä lapsia vastaan ja että heillä on sellainen yleisesti ottaen vihamielinen suhtautuminen lapsiin, että lapset nähdään vihollisina, mutta tätä ei tietenkään kukaan sano ääneen. Ja samaan aikaanhan Suomessa oli lama ja vaikka sitä on itse ollut lapsi, niin ei sitä nyt silti tarvinnut olla mitenkään ihmeellisen poliittisesti valveutunut, että tajus, että ne kaikki päätökset, mitä ympärillä tehdään, niin niitä ei tehdä lasten etu mielessä. Tunne siitä, että meidän kulttuurissa on joku lapsiviha, jota ei ääneen lausuta, niin oli varmaan sellainen, mikä laittoi mut kirjoittamaan, pakotti tutkimaan eteenpäin, että mistä siinä lapsivihassa itse asiassa on kyse. Kun on yrittänyt kirjoittaa jostain henkilökohtaisista kokemuksista, kuvata vaikka vaan sitten itselleen sitä, että mitä minulle tapahtui kouluaikoina, niin mä kerta toisensa jälkeen törmäsin siihen, että se ei ole mahdollista, että ne asiat paperilla alkaa muuttua jotenkin pienemmiksi ja mitättömmiksi. Ja mä ajattelen, että se on yksi esimerkki siitä, että miten se lapsiviha toimii, että lasten asiat näyttää helposti pieniltä ja yhdentekeviltä.
Se kokemus kouluväkivallasta on myös sun oma kokemus. Sä halusit kirjoittaa tästä kuitenkin romaanin.
Kyllä, se on niin kuin ehdottomasti romaani ja kaunokirjallinen teos, missä on kaunokirjallisuuden keinot hyvin vahvasti käytössä.
Miksi tämän kirjan alaotsikko on tapauskertomus?
Tapauskertomus liittyy traumaan. Ja mä ajattelen, että just vaikka lääketieteen historiassa tai psykiatrian historiassa tapauskertomukset on jotain sellaisia, missä kuvataan jonkun hyvin yksittäisen ihmisen tapauksen kautta jotain laajempaa ilmiötä. Että yritetään kuvata vaikka jonkun vammautuneen ihmisen tapauskertomuksen kautta ylipäänsä sitä, että miten ihmiskeho toimii ja minkälaisia lainalaisuuksia siellä on. Ja mä mun kirjassa yritän Aan tapauskertomuksen ja sitten toisaalta Turun tapauskertomuksen kautta kuvata jotain sellaista koko kulttuurin lävistävää vihaa ja sitten toisaalta sitä, että miten se laajemmillaan näkyy jossain meidän ekokatastrofin tasolla asti, että millä tavalla se, että meillä on tällä hetkellä elossapitojärjestelmät uhkaa romahtaa, niin on yksi sellaisista laajimmista esimerkkeistä siitä, että miten lapsia tai tulevia sukupolvia, nehän on aika sama asia, niin Kyllä. ei ole otettu vakavasti ja heidän etu ei ole ollut aikuisilla, jotka käyttävät valtaa ja tekevät päätöksiä mielessä.
Luin sun sanoneen, että kirjoittaminen on kommunikointia, että kirja keskustelee lukijan kanssa ja että parhaimmillaan se voi muuttaa lukijan ajatuksia. Oliko sul, Iida Rauma, tämän romaanin hävityksen kohdalla halu muuttaa ajattelua?
Ehdottomasti tämä on vahvasti yhteiskunnallinen ja poliittinen romaani ja pyrin vaikuttamaan siihen, että millä tavalla, no ensinnäkin kouluväkivalta mielletään, mutta et se on vain yksi esimerkki siitä lapsivihasta ja kyllä haluaisin ennen kaikkea vaikuttaa siihen, että me ylipäänsä pystyttäisiin havaitsemaan sellainen asia kuin lapsiviha. Mä ajattelen, että meillä on ihan niin kuin erinomaiset analyysin välineet havaita vaikka vihaa, joka syntyy siksi, niin kuin rasististen asenteiden vuoksi tai seksististen asenteiden vuoksi, mutta me ei osata tarkastella sitä, kun joku kokee väkivaltaa ja syrjintää siksi, että hän on lapsi. Ja kuitenkin tämä on sellaista, mikä näkyy tosi laajasti meidän maailmassa, tosi yksilön kokemuksesta sinne kaikkiin globaaleihin valtaviin kysymyksiin asti.
Ajattelin jotenkin tätä kirjaa lukiessa, että tässä kirjassa on kysymys paitsi siitä, että sen kirjan lukijan on hyvä testata omaa ajatteluaan ja ehkä muuttaa sitä, niin ehkä kysymys myös kuulluksi tulemisesta. Saat sä kiinni tästä ajatuksesta?
Saan. Mulle itselleni tärkeää oli joku todistaminen siellä, koska niin kuin sanottu, kulttuurista lapsivihaa ei ole meillä olemassa, tai että se on olemassa, meidän maailma rakentuu sen varaa, mutta että siitä ei puhuta ja se ei ole osa meidän ajattelua. Mm. Ja silloin on tosi tärkeää pystyä todistamaan jollain konkreettisilla oikeilla esimerkkeillä siitä, että minkälaisissa asioissa se näkyy. Ja mua ei esimerkiksi itsestäni kirjoittaminen, se ei ole niin kuin mulle mitenkään luonteva asia tai sellainen, mitä kohtaa mulla olisi mitään kutsumusta. Mutta mä ajattelin, että mun on pakko laittaa omat kokemukseni peliin sitä varten, että ne on jotain oikeaa ja ne on jotain todellista. Että jos mä vaan keksisin jonkun vähän vastaavan jutun, niin sit voitaisiin olla sitä mieltä, että tässä nyt kirjailija liioittelee ja ei se nyt varmaan kuitenkaan ihan tällaista maailmassa ole, mutta että tämä kirja suuntautuu hyvin vahvasti maailmaan ja todellisuuteen ja siksi on tärkeää, että siinä puhutaan jostain, mikä on totta.
Hävitys on, Iida Rauma, sun kolmas kirja ja mä oon ymmärtänyt, että sä haluut haastaa myös perinteistä juoneen perustuvaa romaania. Jotenkin ainakin aikaisemmin sulla on ollut teema ennen kuin on ollut henkilöitä tai niin sanottua juonta. Muistatko sä hävityksen kohdalla sen hetken, jolloin sä tiesit, että mihin muotoon kirja rakentuu?
Tavallaanhan mä olen yrittänyt kirjoittaa tätä niin pitkään, kun mä oon ylipäänsä kirjoittanut yhtään mitään kaunokirjallista, eli jostain sieltä syvästä teini-iästäni asti. Mutta joka kerta mä törmäsin siihen, että se ei tunnu mahdolliselta ja että se ei vaan onnistu, koska lapsiin kohdistuvaa vääryyttä ei ole sellaisella, sitä ei nähdä ja sitä ei nähdä olevan olemassa. Vaikka mä olin yrittänyt kirjoittaa tätä kirjaa jo useita kertoja myös kirjailijan urani aikana, niin vasta ehkä seksistä ja matematiikasta romaanin jälkeen mulla alkoi olla sellainen olo, että mun on pakko kirjoittaa tämä, että ei ole enää rehellistä kirjoittaa tämän asian ympäriltä tai luovuttaa, kun tulee vastaan se, että on mahdotonta. Että jos mä en pysty kirjoittamaan tätä kirjaa, niin mä en halua ehkä ylipäänsä kirjoittaa. Ja että silloin mun tietenkin piti ottaa vakavasti myös se mahdollisuus, että ehkä mun kirjailijan urani loppuu sitten tähän, kun mä en pysty tekemään kirjaa, joka on mahdotonta tehdä.
Seksistä ja matematiikasta ilmestyi 2015. Se on sun edellinen kirja. Kyllä. Ja Hävityksessä on henkilö, joka on kirjailija, joka pohtii tota samaa problematiikkaa, mistä puhut tässä. Tämän kirjan muoto perustuu siihen, että suuren osan tästä romaanista, me tiedämme hänestä vain tämän alkukirjaimen, ikään kuin kertoo jälkeenpäin. Pitkien tilanteita hyvin yksityiskohtaisesti, voisi sanoa jopa raportoivan. Pätkän perässä on pilkku ja lukee A sanoi. Kerro tästä ratkaisusta, Iida Rauma.
Toi on tosi hyvä kysymys. Trauma on mun mielestä jotain sellaista, mistä ei voi kertoa. Että se on jotain sellaista, mikä on niin isoa ja hirvittävää, että se ei asetu osaksi meidän kertomusta omasta elämästä. Ja sitten kun kirjoitetaan traumasta, niin tämä on tietenkin kysymys, että miten kertoa sellaisesta, mistä ei voi kertoa. Ja mä painin tämän kanssa varmaan 1,5 vuotta. Mä kirjoitin jatkuvasti sellaista tekstiä, mistä mä tiesin, että mä en voi tätä mun kirjassani käyttää. Että ehkä jos mä haluaisin tehdä jonkun liikuttavan koulukiusaamiskirjan, niin sitten, mutta se ei ole se, mitä mä haluan tehdä. Sitten mä vihdoin löysin ratkaisun siinä, että jos mä yritänkin käsitellä tässä kirjassa myös sitä kertomisen mahdottomuutta ja kiinnittää huomiota siihen, että miten tässä yritetään kertoa ja yritetään tehdä sitä mahdotonta, niin sitten mä ehkä pystyn selättämään sen. Ja mä en ollut silloinkaan varma, että se onnistuisi tai että se olisi se tapa päästä eteenpäin, mutta se oli jotain, mistä mä pystyin jatkamaan. Ja että sillä tavalla mulle tuli hetkeksi sellainen toivo, että nyt mulla on niin kuin jotain, minkä avulla mä voin yrittää tämän asiani selättää.
Muuttiko joku sitä, minkälainen kirja Hävityksestä tuli?
Tässä oli tosi iso yksi muutos. Tämähän oli ihan hirvittävän hankala kirja kirjoittaa. Kirjoittaminen on musta ylipäänsä vaikeaa, mutta tämä oli ihan eri tasolla vaikeaa kuin edelliset kaksi romaania. Ja monella tavalla tämä tuntui siltä, niin kuin olisi leikellyt itseään elävältä tämä kirja. Ja siinä oli hyvin sellainen jotenkin pitkä, aika toivoton vaihe, kun siihen kirjoittamiseen liittyvä viha oli vaikka sellainen, että musta tuntuu, että se meinaa tukehduttaa mut hengiltä, että mun pitää aina välillä jotenkin keskeyttää kirjoittaminen ja mennä jonnekin sängyn laidalle istumaan ja hengittämään syvää ja hokemaan itselleni, että mä en tapa ketään, että mä nyt vaan kirjoitan tämän pirun kirjan. Ja että mä olin tosi uneton, mä oon muutenkin kroonisesti uneton, mutta tämän kirjan kanssa se oli aika sellainen massiivinen ongelma. Ja sitten kun yrittää kirjoittaa jotain kaunokirjallisesti kompleksista kirjaa, missä on paljon tietoaineistoa, niin se alkaa jossain vaiheessa kyllä käydä päälle, että aivot ei toimi ihan niin kuin pitää. Ja mä olin jo oikeastaan melkein luovuttamassa. Mä mietin jo, että minkälaisia, että voisinko mä tehdä enemmän kirjoittamisen opetustyötä ja vähemmän tätä kirjaa ja että pitäisikö mun kouluttautua ehkä jollekin uudelle alalle kokonaan. Mutta sitten mä näin yhtenä yönä unen. Ja mä tiedän, että kuulostaa tosi älyttömältä ehkä jonkun korvissa, mutta mä oon ollut kiinnostunut unista ja mä luin silloin paljon tätä kirjaakin varten niin kuin psykoanalyysiin liittyviä asioita. Ja mä näin sellaisen tosi hurjan ja erityisen unen, missä mun esivanhempani tulivat puhumaan mulle. Ja heillä oli mulle viesti ja he sanoi, että tämä viha, mikä mussa on, niin on sellaista vihaa, mikä sielläkin heissäkin on jo pitkältä ajalta. Ja että vaikka se viha on sellaista, että se meinaa tukehduttaa, niin se viha on myös se, mikä pitää hengissä. Ja sen vihan avulla mä tämän kirjan myös tulen kirjoittamaan. Ja sitten siinä oli sellainen outo kohta, missä joku näistä esivanhemmista antoi mulle sellaisen kultaisen härän ja kielsi mua hautaamasta sitä maahan. Ja että mun pitää sen sijaan pitää sitä ja käyttää sitä. Ja mä heräsin tästä tosi pöllähtäneenä ja mietin, että mitä nyt tapahtui, mutta samaan aikaan oli sellainen tunne, että mun täytyy kirjoittaa kaikki tästä ylös. Ja sitten seuraavana päivänä mä selitin tätä mun kumppanilleni ja sitten hän kiinnitti huomiota tähän härkäasioon ja sanoi, että härkähän on niin kuin heprean alef-kirjaimen, eli meidän A-kirjaimen symbolinen esikuva. Ja on siinä järkeä tai ei, mä oon niin kuin itse ihminen, jolla on hyvin tieteellinen maailmankuva, mutta tämän unen jälkeen mun oli helppo kirjoittaa tätä kirjaa. Tai jos ei nyt ihan helppo, niin se kuitenkin oli sellaista, että musta tuntuu, että mä en ole tekemässä tätä yksin ja musta tuntuu, että mä pärjään sen vihani kanssa paremmin, että mä pystyin suuntaamaan sen sinne tekstiin ja saamaan sen tekstin elämään siitä turhautumisesta ja vihasta sen sijaan, että se jotenkin kaikki vyöryisi mun päälle ja yrittäisi jotenkin tehdä musta selvän.
Mieletön tarina, tuli ihan kylmät väreet. Syntyikö A silloin vai oliko A jo ollut olemassa?
A oli jo ollut olemassa, mutta mä olin siitä huolimatta myös hyvin epätoivoinen ollut. Että tämä A tuli tähän uneen sellaisella tavalla, mitä mä en edes itse tajunnut, niin se oli jotenkin, tuntui kauhean sellaiselta vahvistavalta asialta.
Hävityksen teksti on semmoista vyöryvää kuvausta kouluvuosista. Kappaleet, virkkeetkin on välillä tosi pitkiä. Tätä kirjaa lukiessa lukija oikeastaan hengästyy. Paitsi siitä, mitä siinä kerrotaan, niin myös siitä, miten asia kerrotaan. Oliko se sun tarkoitus?
Kyllä. Ei niitä voi erottaa millään tavalla toisistaan. Ja se oli tietoinen ratkaisu, että tuossa on vaikka tosi paljon pidempää kappaletta ja virkettä kuin mun edellisissä kirjoissa. Mä oon kaikkiin kirjoihin yrittänyt rakentaa sen tyyppisen virkerytmin ja kappalerytmin, joka just sitä kirjaa palvelisi. Ja tää on tosi tukehduttava ja päälle vyöryvä kirja ja silloin myös sen kielen pitää olla sellaista.
Tässä kirjassa on myös Turun murretta.
Siis tää kirja on ylipäänsä hyvin lihallinen ja ruumiillinen kirja. Että täällä ollaan tosi paljon Aan kehon kokemuksissa, koska trauma tapahtuu se tavalla, millä hyvänsä on hyvin kehollinen asia. Se elää ihmisen kehossa vuosikymmenistä toiseen pahimmillaan. Ja kun kirjoitetaan hyvin konkreettista ja ruumiillista, niin tuntuisi falskilta, että ihmisten puhe ei olisi konkreettista ja ruumiillista. Joten sitten musta tuntui tärkeältä, että kun ihmiset puhuu, niin myös se on hyvin sellaista reaalimaailmasta ja todellisuudesta peräisin olevaa. Ja sen takia vaikka Ira ja A puhuu hyvin tällaista teinivarsinais-suomea voisi sanoa, mutta sitten täällä on tämä Nurdinin hahmo, tällainen eläkeikäinen vanhempi opettaja, joka puhuu taas vahvaa Turun murretta.
Hyvä korjaus. Se on nimenomaan teinivarsinais-suomea ja siellä on vastapainona sitten Turun murretta. Sitä puhuu päähenkilö Aan kollega.
Kyllä.
Vähän vanhempi opettaja koulusta, jossa A työskentelee. Murre jotenkin toi tämän kirjan kiinni arkeen. Joo. Mutta tässä on sitten kyllä myös ihan toinen taso. A, eli tämän kirjan kertoja on nuorehko historiaopettaja ja se näkyy, A pystyy viittaamaan tosi laajasti historiaan puhuessaan vallankäytöstä ja nöyryyttämisestä. Tämän kirjan lopussa on myös kahden aukeaman mittainen lista keskeisistä romaanissa käytetyistä lähteistä ja teoksista, joita joko suoraan siteeraat tai jotka on vaikuttanut ja ollut sun lähdekirjallisuutta. Siellä on historiateoksia, sosiologiaa, esimerkiksi lapsiköyhyydestä kirjoja, psykologiaa, neurologiaa, hysterian historiaa, akateemista tutkimusta ja opetussuunnitelmakin ollut käytössä. Aika poikkeuksellisen suuri määrä lähdekirjallisuutta. Miten sä prosessoit sitä kirjallisuutta niin, että tuloksena on romaani?
No, tämä on romaani, joka on hyvin maailmaan suuntautunut ja tässä puhutaan todellisen maailman asioista ja ongelmista, niin silloin minusta on tärkeää myös käyttää lähteitä. Et monella tavallahan tämä on ollut sellainen väitöskirjatyyppinen projekti. Et mun ehkä kauhukuvani on se, että joku sanoo tätä Wikipedia-romaaniksi ja silloin hän kyllä ansaitsee jäädä sen 500-kiloisen kirjakasan alle. Et mulle on tärkeää ylipäänsä hakea kirjoittamiseen, kaunokirjallisuuden kirjoittamiseen ajatuksia ja vaikutteita vaikka tutkimuskirjallisuudesta, mutta toki tämän kirjan kanssa se oli erityisen massiivinen ja hurja työ.
Niin, ja tämä romaani tulee rinnastaneeksi sen koulussa tapahtuvan vallankäytön, joka kohdistuu myös opettajilta oppilaisiin, niin paljon laajempaan vallankäytön historiaan. Tässä kirjassa myös kritisoidaan akateemista tutkimusta ja erästä kasvatusopastakin. Nämä asiat jopa, jos voi sanoa, niin huvittivat mua.
Onpa hauska kuulla. Ja siis musta tuntuu, että jos mä haluan kritisoida jotain sitä, että miten koulut toimii ja miten meidän yhteiskunnassa suhtaudutaan lapsiin tai miten globaalilla tasolla suhtaudutaan lapsiin ja tuleviin sukupolviin, niin tietenkin mulla täytyy olla mahdollisimman paljon tutkimusta ja tosiasioita, mihin mä sen kritiikkini perustan. Et muuten se olisi vaan sellaista jotenkin epämääräistä heittelyä, mutta tämä romaani toki keskustelee romaanien kanssa ja tämä on kaunokirjallisuutta, niin tämä on kirja, mikä kyllä pyrkii keskustelemaan myös vaikka kasvatustieteellisen suomalaisen tutkimuksen kanssa ja ottamaan sinne aika raskaasti kantaa.
Yksi kaunokirjallinen teos, johon tässä Iida Rauma tässä hävitystapauskertomusromaanissa viitataan, on Kurt Vonnegutin romaani Teurastamo 5. Onko se inspiroinut sua se kirja tämän kirjan kirjoittamisessa?
No mulla on ollut monia kirjoja, jotka tätä kirjoittaessa on inspiroinut ja varmasti Teurastamo 5 on yksi niistä ja sitten on Sebaldin tuotantoa ja ehdottomasti täytyy mainita Matias Riikosen Suuri fuuga ja se, että millä tavalla siinä käytetään massiivista tietoaineistoa hyvin sellaisella kuitenkin kaunokirjallisesti taidokkaalla tavalla, niin on ollut täällä inspiroimassa. Mutta Teurastamo 5 oli mulle sillä tavalla tärkeä kirja, että sehän on myös traumakirja. Se kertoo, Kurt Vonnegut hyödyntää siinä omia kokemuksiaan Dresdenin pommituksesta sotavankina Saksassa. Ja siinä trauma on just jotain sellaista, mikä rikkoo ajan. Ja tämä kirjan päähenkilö joutuu ajasta irralleen, eikä sen jälkeen koskaan pysy täysin kiinni ajassa. Ja että se on myös mun oma kokemukseni traumasta, että se on jotain, mikä murtaa sellaisen lineaarisen kertomuksen omasta elämästä ja sillä tavalla myös ajasta. Ja että traumamuistot on monesti verrattuna muihin muistoihin enemmän sellaisia, että ne on jotenkin akuutisti jatkuvasti läsnä.
Tämä kirjahan on synkkä monella tapaa. Mm-hmm. Tämä on hurja kirja ja itse asiassa kun tässä kirjassa Ira kirjoittaa myös itse kirjaa, niin hän tulee referoineeksi myös keskusteluja kustannustoimittajan kanssa. Ja kustannustoimittaja on sanonut, että jotenkin pitäisi olla kuitenkin vähän sellaista toivoa ja joku henkilö, jolle tapahtuu jotain hyvää. Ja monologi, jonka Ira pitää siinä, on itse asiassa myös hauska, jos näin voi sanoa.
Kyllä.
Siitä, että kärsimys kasvattaa ja että nämä kiusatut ihmiset on varmaan sit tosi voimakkaasti kehittyneitä. Eli sä vähän niin kuin kommentoit tässä myös omaa kirjaasi.
Mä kommentoin siinä omaa kirjaani ja sitten mä kommentoin niitä odotuksia, mitä kirjojen suhteen on. Ja meillä on oikeasti olemassa odotukset siitä, että kirjassa, jos liian pitkään vaan asiat on pahoja ja toistuu pahoina, niin sitten se on vähän ikävä ja huono kirja ja siinä on kurja dramaturgia. Mutta sehän tarkoittaa, että jos me otetaan tällaiset jotenkin lukija-odotukset vakavasti, niin me ei voida kirjoittaa tietyistä aiheista lainkaan. Me ei voida silloin kirjoittaa vaikka sellaisista ihmisistä tai vaikka muista eläimistä, joilla ei ole mitään toivoa. Sitten tavallaan kirjallisuus jää sellaisen jotenkin positiivisten odotusten ja verrattain turvallista elämää elävien ihmisten vangiksi.
Minkälainen tunne sulla oli Iida Rauma siinä vaiheessa, kun tämä kirja oli kokonaan valmis?
Ehkä sitä niin kuin loppua kohden mulla alkaa olla monesti, tai ilmeisesti kaikkien kirjojen kanssa ollut niin sellainen hulluus, että sit sitä alkaakin miettiä, että onko häntä sittenkään valmis, ehkä pitäisi sittenkin viettää vielä vuosi tämän kanssa, että ei se jotenkin tunnu siltä, että se prosessi olisi loppu vielä siinä kohtaa, kun se kirja on lähtenyt painoon, mutta sitten nyt kun mä oon selailu kirjaa. Mä en missään tapauksessa aion lukea sitä kyllä alusta loppuun, mutta nyt kun mä oon selailu ja katsonut sitä, niin nyt mulla on sellainen olo, että se on valmis ja että se itse asiassa teki just sen, mitä sen piti tehdä ja että nyt mulla on helpottunut ja hyvä olo.
Mitä se teki se kirja sulle?
No ehkä kun siinä yritti kertoa jostain sellaisesta, mitä ei voi kertoa, niin musta tuntuu, että jollain tavalla se onnistuu. Jollain tavalla se ongelma tuli ratkaistuksi. Ehkä siellä peräti ihan sen kirjan rakenteen tasolla, että mä ajattelen, että se kirja itse on ehkä vastaus siihen mahdottomaan, jumittavaan ongelmaan, jonka se esitti. Ja se on tietenkin hirvittävän sellainen huojentava ja vapauttava tunne.